глава 10. Браќа, желбата на моето срце и мојата молитва кон Бога за нив е да се спасат, зашто сведочам за нив, дека имаат ревност за Бога, но без правилно знаење, имено не знаејќи што е Божијата правда и сакајки да ја воспостават својата собствена, не и се покорија на Божијата правда. Зашто Христос е свршетокот на законот, на правда на секој кој верува. Зашто Мојсеј пишува за праведноста, која е од законот. Човекот која исполнува ќе живее од неа. А праведноста која е од верата зборува вака. Да не речеш во своето срце, кој ќе се искачи на небото, односно да го симне Христа, или кој ќе слезе во бездната, односно да го изведе Христа од мртвите. Но што зборува таа? Словото е близу до тебе, во твојата уста и во твоето срце, односно словото на верата која ја проповедаме. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповедува за спасение. Зашто писмото вели, секој кој верува во него нема да се засрами, но нема разлика меѓу јудеец и грк. Зашто еден и исте Господ на сите, Богат за сите кои го повикуваат. Зашто секој кој ќе го повика Господовото име, ќе се спаси. Но како ќе го повикаат оној во кого не поверувале? А како ќе поверуваат во оној за кого не чуле? А како ќе чујат без проповедник? И како ќе проповедаат ако не се испратени како што е напишано? Колку се прекрасни нозете на оние што проповедаат мир, кои го навестуваат доброто. Но сите не го послушаа Евангелието, зашто Исаја вели, Господи, кој поверувал на нашата проповед? И така, верата доаѓа од слушањето, а слушањето од Христовото Слово. Но велам, зар тие не слушнаа? Напротив, гласот им излезе по целата земја и нивните зборови до крајот на светот. Пак прашувам, зар Израел не разбра? Мојсеј прв рече, јас ке предизвикам ревност во вас, преку оние што не се народ, и ке разбудам во вас гнев против еден неразумен народ. А Исаја пак се осмелува да рече, ме најдоа оние кои не ме бараа, и им се јавив на оние кои не прашуваа за мене. А за Израел говори, цел ден ги протегав своите раце кон народ непослушен и противречлив.